Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Pozita e krye parlamentarit dhe presidentit janë vetëm dy prej çështjeve që do të diskutohen në nivel liderësh në negociatat mes lëvizjeve të vendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës për qeverinë e re. Partitë politike në Maqedoninë e Veriut nuk bëjnë të ditur buxhetin e ndarë për fushatën parazgjedhore në rrjetet sociale. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës kanë paralajmëruar se nga java e ardhshme liderët e tyre Albin Kurti dhe Isa Mustafa do takohen për të finalizuar marrëveshjen e koalicionit. Të dyja partitë kanë thënë se janë pajtuar rreth programit qeverisës dhe se shumë shpejt do të arrihet marrëveshje për ndarjen e pushtetit. Ndjekim kronikën që ka përgatitur Ziadin Gashi.
Nga tri pozitat më të larta udhëheqëse politike në Kosovë, partitë që po synojnë formimin e koalicionit ardhshëm qeverisës, lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës janë pajtuar për njërin post atë të kryeministrit, i cili i është besuar partisë fituese të zgjedhjeve dhe kandidati i saj Albin Kurti. Ndërkaq për dy pozita tjera, atë të kryetarit të kuvendit, por edhe atë të presidentit të Kosovës, që mund të zbatohet vetëm pas skadimit të mandatit kushtetues të presidentit aktual, vetëvendosja dhe LDK mbetet të diskutojnë në nivelin e takimeve të liderëve të dy partive. Gjatë takimeve në nivelin e grupeve punuese, vetëvendosja dhe lidhja demokratike sipas përfaqësuesve të tyre janë dakorduar rreth programit qeverisës. Ky dakordim sipas analistëve të grupit për studime juridike dhe politike për Parim Kryeziu paraqet një të arritur në kuadër të negociatave për koalicion.
Raportimet e fundit dëshmojnë që ka një paraprim të programeve të dy partive që bëran nga vullneti për një bashkëpunim me këtyre dy partive, ndonë që u takojnë dy krahëve të ndryshme të formimit politik. Kjo është shumë e rëndësishme, pasi që suksesi i qeverisë varet pikërisht nga programet qeverisëse.
Gjatë negociatave, një energji të konsiderueshme vetëvendosja dhe LDK e kanë shpenzuar edhe në reduktim në numrit të ministrive. Nga 21 ministri sa ka qeveria në largim me kryeministrit në detyrë Ramush Haradinaj, koalicioni i ardhshëm po pretendon të reduktoj numrin në 12 ministri, prej të cilave 10 do të takonin lëvizjes vetëvendosja dhe lidhjes demokratike të Kosovës dhe dy subjekteve nga komunitetet jo shumicë, përkatësisht një për komunitetin serb dhe një për komunitetet jo serbe. Bashkimi i ministrive po konsiderohet si mjaft sfidues, marr parasysh se disa prej tyre, siç janë Ministria e Mbrojtjes, ajo e punëve të brendshme, Ministria e Financave e të ngjashme, nuk po besohet se mund të bashkohen me një ministri tjetër. Ndërkaq që ndarja ministrive, të cilat do të udhëhiqen nga vetëvendosja dhe LDK, pritet që të kalojë tani në vlerësimet e organeve vendimmarrëse brenda dy partive. Për Parim Kryeziu thot se të dy kryetarët e partive më të mëdha e kanë për obligim që ta përmbyllin procesin e negociatave me marrëveshje në mënyrë që Kosova ta ketë sa më shpejt qeverinë e re.
Duke pasur parasysh që rezultatet nga zgjedhjet e 6 tetorit kanë treguar një vullnet të qytetarëve për ndryshim, konsideroj që këto dy parti kanë një përgjegjësi kombëtare që të arrijnë një marrëveshje mes këtyre dyjave sa më shpejt, të formojnë qeverin dhe të sigurohen që të përmbushin gjitha zotimet me të cilat e kanë marrë besimin e tyre gjatë zgjedhjeve të 6 tetor.
Nën kryetari i vetëvendosjes Glauk Konjusa thot se strategjia e të dy partive ka qenë që të arrihet pajtueshmëria së më e madhe nisur nga pikat e përbashkëta për të arritur deri te zgjidhjet pak më të vështira.
Po janë bisedat sinqerta, çështja ka vendosur qytetari i Kosovës me votë vetëm për ndryshimet e nevojshme në Kosovë. Pra nuk ka lidhje me pazare politike.
Pas takimit të fundit ndërmjet vetëvendosjes dhe LDK-s, Abdullah Hoti nga Lidhja Demokratike deklaroi se pajtimi rreth pikave programore është arritur, kurse organeve të partive dhe të dy liderëve tani u mbetet të vendosin për çështje tjera. Bazuar në deklaratat e liderit të vetëvendosjes Albin Kurti dhe nënkryetares së LDK-s Vjosa Osmani, të cilët në intervistat për Radion Evropa e Lirë kanë folur në lidhje me bisedimet për qeverinë e re, në takimet ndërmjet liderëve përveç pjesës së ndarjes së pushtetit, do të diskutojnë diskutohet edhe për aspektet e politikës së jashtme, sidomos për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Të dy liderët, Albin Kurti dhe Isa Mustafa, pritet të diskutojnë për qasjen dhe pozicionin e Kosovës karshi vazhdimit të dialogut me Serbinë dhe përcaktimin e kornizave mbi bazën e të cilave do të vazhdohen negociatat. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
evropaelir.org
Për shumë kandidate për deputete nuk ka qenë nevojshme kuota gjinore për të siguruar ulse në legislaturën e ardhshme të kuvendit të Kosovës. Përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë këtë si lajm të mirë, por mendojnë që kuota gjinore duhet të mbetet ende në fuqi. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Në zgjedhjet parlamentare të 6 tetorit, shumica e grave deputete të ardhshme kanë siguruar ulset në kuvendin e Kosovës pa pasur nevojë për kuotë gjinore. Ligji për barazi gjinore në Kosovë obligon që 40% e grave të jenë të përfshira në pozita vendimarse, ndërsa 30% e ligjvënësve kosovar duhet të jenë të gjinisë femërore. Albert Krasniqi, njohës i zhvillimeve politike në Kosovë në rrjetin social Facebook, ka shkruar se në këto zgjedhje do të ketë më së paku gra të zgjedhura në kuvend me kuotë gjinore, vetëm 13 nga 39 të zgjedhura. Si pas ti kuotës gjinore, gradualisht po i humbet rëndësia. Koha të mendohet për kuota gjinore në lista të kandidatëve 50-50 ka shkruar ai në Facebook. Të gjitha deputetët e arshme, 11 të lëvizjes vetëvendosje, ka shkruar Krasniqi kanë siguruar ulset në kuvendin e Kosovës në bazë të votave të fituara në zgjedhje. Në lidhjen demokratike të Kosovës si deputete të arshme, 9 kanë hyrë si të zgjedhura, ndërsa 2 deputete kanë hyrë përmes kuotës gjinore. Në Partinë Demokratike të Kosovës, 8 deputete kanë siguruar ulse si të zgjedhura, ndërsa 6 kanë hyrë përmes kuotës gjinore. Në koalicionin Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Social-Demokrate, 4 deputete kanë siguruar ulse si të zgjedhura, ndërsa 5 përmes kuotës gjinore. Arbëresha Logja, drejtoreshe e grupit për studime juridike dhe politike, tha për Radion Evropa e Lirë se sigurimi ulseve nga shumica e deputeteve të ardhshme, pa pasur nevojë për kuotë gjinore, vënë pa rritjen e fuqisë politike të grave.
Në një farë mënyrë tregon që në përgjithësi në opinionin publik, po dhe tek votuesit, po shihet si avantazh votimi i grave për kontributin që ato mund të sjellin edhe parlamentit edhe institucioneve dhe jo domosdoshmërisht vetëm për shkak të kuotës.
Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radion Evropa e Lirë se ka një trend të rritjes së numrit të deputetëve, të cilat fitojnë mandat pa pasur nevojë për kuotë. Megjithatë ai shton se kuota gjinore ndonse në disa aspekte mund të shihet si diskriminuese, duhet të vazhdojë të jetë në përdorim në Kosovë të paktën edhe për disa palë zgjedhje.
Numri tashmë në rritje në fakt në bazë të trendeve të zgjedhjeve paraprake i grave cilat kanë fituar